achama arga fune dawattota ke aggefatota sagale america akamultan sagale in america sagantan afan romo radio ni dafi television ni dani washington dc ra kan isini darbu qopi guya harra kamisa bitote sadigdam ya furbara kuma lama fi digdam yilama akala kopsa ethiopia timo bitote sakuda chambara kuma lama fi kuda afur qabate yatera kan sinke sumesu ambafkadu morodati qopi kenya harra ke satti gaba sale addadda limota addadda tiye fatan kamna kan dursu odu da odwar ramo kan mutum tutu yureda garastin sin dabarsa
atamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno boarding bulchit sagare dandik lens ethiopia obbo masfinta so bakale bitote sadig demi sadiq abe ojigege sa dandi balal ethiopia gochun mudu sa bex sejra obbo masfin kan sababa fayyuma sanif jech dursani sorama bauf boardi dandi balalicha gafatanif gafin sane mirkanay ojigege sa drani obbo tolde gebra mariamin bakabu obbo masfin bulchin sadandi balalif oji suppu tayaraf engineeringi bittat ayara technology odefanno oji kinde sabalali ijar sadandeti misoma tarsimo company le gurgudda walinjur bulchin soji dandi balalif casa hogana company olana kesa mutanno oji woggo tasodumi sadeti qabu motuman ethiopia amaji torba barakuma lama abdigdami lama nanno tigray ka bagama diha kesa tikan argamuf buqatoni dalatota tigray kan kesa dahatan kella mana barno taratti Samirran Halila Rawachusa Garen Mirganama Human Rights Watch Pegs Sejra Magala Daddabitirat Dronin Bombi Sadi Darbachudan Yotiqatelami Wannaga 57 Yodwan 42 Mumadaniru Motuman Ethiopia Walwaransa Sanakeset Kan Argam Yakoranaf Qoranna Tattamagafaguf Kan Walaba Geggesudan Kanen Badidelegan Karasirita En Serat Esu Qaba Kaba Ethiopia keessatti walitti bu'iinsa uumame keessatti gareelee maraan dararaa uumame irraan kan ka'e mootummoonni biyya alaa gareelee wal fincilaniif gurgurtaa meeshaa waraanaaf deeggarsa waraanaarra ugura kaa'u qabu jechuudhaan Human Rights Watch ibsa baaseen beeksiseera. Koreen hariiroo alaa mana maree murtii seeraa United States Ethiopia keessatti nagaaf dimokiraasiin akka babal'atuuf mata duree jedhuun durataa koree sanaa akka ta'an sanat Robert Mendezin kan dhiyaate wuxnee seeraa S-39 jedhamu laajjisee raga baatotarraa dhaga'uuf har'a beellamni kennamee ture. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa rakkoo Itoophiyaa keessaa furuuf Ameerikaaf Itoophiyaan walii galtee wayyaawaadhaan hojjetaa innaa jiran kanatti wuxneen seeraa kun mariif dhiyaachuun yaalii jiru ka gufachiisuuf hariiroo biyyootii lamaanii kan miidhu ta'uusaaf qaamonni dhimma isaa hordofan immoo seerri sun yoo raggaasifame Itoophiyaan gara nagaaf dimokiraasiitti akka adeemtu kajajjabeessu ta'a jechuudhaan deeggarsa qaban ibsaniiru. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa tuuta oduuf ibsa kennee jira. Dubbiimaa ministirichaa ambaasaaddar Diinaa Muftii wuxnee seeraa HR 6600 jedhamu lammiiwwan Itoophiyaa biyyootii alaa jiran akka morman waamicha dabarsaniiru. Wuxneen seeraa sun jireenya lammiiwwan Itoophiyaa balaarra buusa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti kanneen argaman lammiiwwan gargaarsi namoomaa isaan barbaachisu dhiyeessiin gargaarsi akka ariifatu gochuuf tarkaanfii fudhataa jiraachuu beeksise. Akkuma kanaan lakkoobsa balalii gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa akka dabalu dhaaboliin gargaarsaa sirna boba'aaf maallaqi callaan itti dhiyaachuu fi malattiin danda'amu akka ariifatu taasifameera jedhee jira. Koreen fannoo diimaa addunyaa jaarmiyaa fayyaa addunyaaf gamtaa awurooppaa deeggarsi namoomaa akka dhaqqabuuf haala mijeessaniiru. Itti dabaluudhaanis mootummaan Itoophiyaa abaalaadhaa gara maqaleetti geejjiba lafootiin gargaarsa namoomaa dhaqqabuu akka danda'u waan barbaachisu mara gochaa akka jiru beeksiseera. Kun sagalee Ameerikaati. Kan Al-Shabaab itti gaafatama isaa fudhate haleellaalee boombii lama kan roobii kaleessaa raawwatameen yoo xiqqaate namoonni torba du'u poolisiin Soomaaliyaa beeksisee jira. Namoonni hidhatan lama kan akkaan eegamu buufata xayyaara Maqdishoo erga haleelanii booda yoo xiqqaate namoonni jaha du'aniiru. Kanneen du'an keessaa lammii Soomaaliyaa tokkoof lammiiwwan biyya alaa shan kan keessatti argaman ta'u poolisiin beeksiseera. Namoonni hidhatan lamaan humnootii naga eegumsaan ajjeefamu dubbiimaan poolisii Meejar Abdul Fattaa Adan Hasan beeksisaniiru. Buufati xayyaaraa sun waajjirri haadhoo kan Amisoom bakka jiruuf dippiloomaatii alaa irra hedduu kan Moqdisho bakka itti keessummeessamani. Kanneen ijaan arganii fangawoonni naga eegumsaa akka jedhanitti bakka dhukaase sun itti raawwatame kutaa gama bahaa buufata xayyaarichaa bakka suuqilee hedduun itti argamani. Roobii Galgala seera tumtoota Somaaliyaa keessa dubartiin tokko kanneen dhohiinsa lama akka magaalaa Baladweyn keessatti raawwateen du'u kanneen ijaan argan dubbataniiru. Aminaa Mohaammed Abdii naannoo isaaniitti deebisanii filatamuuf duula filannoo geggeessaa turan. Pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Mohaammed maatii isaaniif gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan shororkeessota gara laafina hin qabaanneen wareegaman jedhan. Haleellaa kanaafis Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate. Dubartii lammii Ameerikaa jalqabaaf ministirii dhimma alaa kan turan Madlin Albright roobii kaleessaa umurii isaanii waggaa 84 du'aan boqotan. Imaammata ministirii dhimma alaa Ameerikaa qopheessuuf yaadannoo hedduu kaka'umsa ta'e dhiisanii darban. Madlin Albright bara 1996 keessa dippiloomaatii Yuunaayitid Isteetsi gameettii ta'uuf ennaa pirezidaant Biil Kiliintaniin muudaman seenaa mootummaa Ameerikaa keessatti dubartii hojii sadarkaa olaanaaf waamaman ta'anii jiran. Hojii isaanii waggaa 4 keessatti waraana Baalkaans keessatti geggeeffameef deebii Ameerikaan kennite hoogganuu akkasumas kan meeshaa niwukilaaraa qabdu Kooriyaa kaabaaf finxaalessummaa giddugaleessa bahaa keessatti hammaataa adeem dura dhaabbataniiru. Albright roobii kaleessaa dhibee kaansariin rakkataa erga turanii booda bakka maatiin isaanii jiranitti lubbuun isaanii darbee jira. Kabajamoo ministiriitti dhimma alaa jechuudhaan illee naannoo addunyaarraa yaadannoo isaaniif ergaan ergamaa jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kataan Liindaa Toomaas Griinfiild Albright hedduudhaaf jajjabina ta'aniiru jedhan.
Secretary Albright was a mentor. She was my boss both as Secretary of State. I work with her in Georgetown. She was a colleague and she was a friend over several decades.
Isaan hooggantuuf beektuudha. Ministirii dhimma alaa ta'uun kan hojjetan dubartii jalqabaa turan. Addunyaaf tokkummaa mootummootaaf ashaaraa hin banne dhiisanii darban. Biyyi keenyaaf tokkummaa mootummoota sababa tajaajila isaaniif ciman jedhan. Jireenyi Albright kan hundaa'e dararaa namumaa hamaa keessa darbeeti. Hoogganoonni NATO erga jalqabamee ji'a tokko kan guute weerara Raashaaf deebii yeroo gabaabaaf yeroo dheeraa kennuu irratti mari'achuuf kamisaarraa Biraasels keessatti kan wal argan yoo ta'u, pirezidaantiin Ukraine Volodimir Zelenskii immoo gargaarsatti dabalaa kallattiin gaafachuuf jiru. Walga'icha dura Zelenskiin humnoonni Ukireen meeshaa waraanaa dabalatee deeggarsa bu'aa qabeessaaf kan ugguran qabaanne akka argataniif miseensota NATO gaafachuuf ergaa viidiyoo afaan Ingiliffaan qophaa'ee dabarsaniiru. Zelenskiin namoonni naannoo addunyaa jiran weerara Raashaa mormuudhaan mormii akka dhageessisan gaafataniiru. Mallattoolee Ukireeniin deeggaran walabummaa deeggaraniif jireenya namaa deeggaran qabadhaa bahaa jedhan. Waltajjiilee biyya keessanii daandilee biyya keessaniitti baatii sagalee keessan dhageessisaa jechuun itti dabaluun dubbataniiru. Marii NATO itti dabaluudhaan pirezidaant Joo Baayiden kamisaarraa hoogganoota biyyoota duroomanii kan G7 jedhamuuf gumii gamtaa Awurooppaa waliin wal arguuf jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Galatoomituu Jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanan nutti ceena. Ajjecha abbootii gadaa karrayyuutiin walqabatee komii jiru akka aadaatti araaraan xumuruudhaa fi yaaliin godhamaa jiru akka jirutti ta'e sochiin araara buusuu kun immoo namootan yakka raawwatan itti gaafatamummaa irraa ittisuu akka hin dandeenye ittisuu hin qabus jechuudhaan komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseera. Dhimmicha dhiyeenyatti kan hordofaa jiran barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa gama isaaniitiin akkaataa seera gadaatiin nagaa buusuudhaa fi hojjetamaa akka jiru raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif immoo pirezidaantii kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaa araaras sochii seeraan itti gaafatamummaas wal cina deemsisaa jirra jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi ittaanee dhiyaata.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ajjeechaa miseensota gadaamichillee karrayyuu irratti raawwatame irratti qorannoo taasiseen gabaasa amajjii 25 bara 2014 ifoomseen bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa miseensota jilaa kanarratti qaama ajjeechaa raawwatee fi raawwachiise irratti qorannoo taasisee seeraan akka gaafataman maatii miidhamtootaaf ammoo beenyaa gahaan akka kennamuuf waamicha taasisuunsaa ni yaadatama. Waamichuma komishiniin kun taasise hordofuudhaan komishiniin poolisii Oromiyaa dhimma kana qorachuu fi hordofuun itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuudhaaf akka hojjetu ibsee jira. Amajjii 25 bara 2014 ibsa baaseen jechuun Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa ibsa baase keessatti. Eeree jira. Bu'uuruma kanaan Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuudhaaf hojiilee hojjetaman qorachuuf guraan dhala 28 hanga bitootessa 3 bara 2014 hordoffii taasisaa turuusaa beeksiseera. Hordoffii kanaan biiroon abbaa Alangee Waliigalaa Oromiyaa, Komishinii Poolisii Oromiyaa fi Qajeelcha Poolisii Godina Shawaa Bahaa wal ta'uudhaan ajjechaa kana qorachuudhaaf walitti qindaa'anii jaarsolii biyyaa Karrayyuu dubbisuu isaanii komishinichi ibsee jira. Komishiniin Poolisii Oromiyaa fi abbaan Alangee Waliigalaa Oromiyaa wal ta'uudhaan qorannootti akka jiran hubateeraa komishinichi jechuun ibsa kana keessatti kan tuqe. Adeemsa qorannoo kanaanis hanga bitootessa 4 bara 2014 namoonni 9 kan shakkaman to'annoo jala oolanii qoratamaa jiraachuu bakkee shakkamtoonni kunneen to'atamanii jiranitti deemee ilaaluu isaa Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa ifoomseera. Hawaasni naannichaa ajjecha kanarratti hirmaataniiru jechuun kan eeruu kenne namoonni hedduun to'annoo jala hin oolle akkasumas qorannoon irratti gaggeeffamaa hin jiru. Kanaaf hawaasni sodaa qabaachuu ibsuu isaa komishiniin kun ibsee jira. Shakkamtoota kanneen keessaa qaamoleen hoggansa mootummaa sadarkaa garaa garaarra jiran adeemsa qorannoo kanarratti dhiibbaa taasisaa fi deeggarsa barbaachisu gochaa akka hin jirre ibsuudhaan qaamoleen nageenyaaf bulchiinsaa hojiin qorannoo kun sadarkaa barbaadameen akka hin taasisamne gochaa jiru jechuun maddeen amanamoorraa naqaqqabeera jechuun komishiniin kun eeree jira. Adeemsa qorannoo taasisamaa jiruunis hanga yoonaatti namoonni to'ataman daangaa yeroo seeraan kaa'ame keessatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne komishiniin kun hubateeraa jira ibsi komishinichaa. Biiroon Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa bitootessa 13 bara 2014 ibsa baaseen qorannoo yakkaan cinatti qindeessummaa gamtaa abbootii gadaa Oromootiin mootummaa naannoo fi jaarsolii biyyaa hawaasa Karrayyuu gidduutti nagaan akka bu'uuf hojjetamaa jiraachuu Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa quba qabeechuudhaan komishinii kanatti daayirektarri hordoffiif qorannoo kan naannolee obbo Imaad Abdul Fattaa ejjennoo komishinichaa akkanaan ibsanii jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaatti akkasumas gumina abbootii gadaa Oromiyaa hojjechaa jiru ni dinqisiifannaan kabajnaa jajjabeessina. Haa malee hawaasarraa ammas sodaan ka'aa jirutu jira. Yakkaa raawwatameef itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru gahaa miti sodaan jedhu bal'inaan hawaasa biraa ka'aatu jira. Araara buusuun wanta barbaachisaa fi wanta jajjabeeffamuu qabu ta'ee inni araara buusuu dhimma itti gaafatamummaa seeraa hambisu yookiin bakka bu'uu hin qabaatu itti gaafatamummaa seeraa mirkaneessuu qimee itti fufuu qaba.
Dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu kan dubbatan barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa adeemsa araarri kun itti jiru akkanaan ibsanii jiru.
Abbootii gadaa bakka tokkotti qabee karrashan mootummaa ta'uu beekamee jira. Mootummaanis amanee jira. Saniin booda Karrayyuun akka sirna mootummaatiitti si alaalamu moo akka sirna gadaatiitti si alaalamu jedhamee gaafatamee jira. Akka duudhaa safuu sirna gadaatiitti na alaalamu kan jedhe hawaasni Karrayyuu deemtu laala kan jedhu hin laalame. Ardoolee jalaa 8 irraa hayyuu fi abbootiin gadaa gamtaan abbootii gadaa akka irratti hirmaatu.
Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa gama isaatiin adeemsa araaraaf taasisamaa jiru keessatti kan itti gaafatamummaa seeraa hambisuudha jechuudhaan hawaasa naannichaa irraa komiyyoo kan ka'u ta'e bu'aa isaarra miidhaan isaa waan caaluuf of eeggannoo barbaachisaan taasisamuu qaba jechuun hubachiiseera. Abbaan gadaa Goobana Hoolaa sadarkaa amma adeemsi araaraa kun itti jiru yeroo ibsan.
Dogongorri mootummaan yeroo san uumee gidduu sanitti hawaasa Karrayyuu kana fixee gidduu sanitti irratti sun wanni waraanni boojine sun wanti Karrayyuurraa saamanu tokko namni hin deebi'eef namni najjeese to'annaa jala haa oolu jedhe Karrayyuu. Akkasumatti namni sagalee qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa to'annaa jala oolee dhaqee agarree jirraa Karrayyuunis argee jira. Eega najjeese mootummaan akkaataa sirna gadaatiin gahee gumaati yanaa baasutu dhufe. Gumaan Karrayyuu amma murtaa'ee Karrayyuun gumaa nyaatudhaa eeggataa jira. Kanarra jira adeemsisa. Namni tokko eega gumaa baasee harka turiitiin hidhamee taa'amoo ija duraa dhiifamni godhamee sitti baamoo kan jiru kana sirna gadaa Oromooti fi hayyuu Oromootitu murteessa.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tibbana yaa'ii caffee irratti miseensota caffeerraa ajjeecha abbootii gadaa Karrayyuu ilaalchisuudhaan gaaffii ka'eef akkasiin deebii kennuun isaanii ni yaadatama.
Ajjeechaa gurguddaa lamatu raawwatame yeroo humni juntaa kun kara Finfinneetti siqaa deemu madaasa kenya keessatti uumuudhaaf shirri xaxame guyyaa isa duraa humna nageenyaa keenya hooggantoota poolisii utuu nafiin nama 40 ol turkutame. Barii isaa immoo abbootii gadaa irratti gochaa suukaneessa kun raawwatan. Qaamolee yakkoota lamaan irrattuu hirmaatan adamsee seeratti dhiyeessetti kan jiru gama kanaan hawaasa keenya Karrayyuu faanas jaarsolee biyyaa faana mariin godhamee jira. Dhimmoonni adabbii seeraa seeraa fi hojimaata seeraa qabatanii akka deeman abbootiin gadaa aadaan akka laallamu godhamee jira. Fala abbootiin gadaa kennan giddugaleessa godhatame mootummaan naannoo Oromiyaa kallattii sana hordofee kan deemu ta'a. Gama seeratiinis akka seeratti qabatamee hojjetamaa kan jiru ta'uusaa ibsuun barbaada.
Daayireektarri olaanaan koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqalee gama isaaniitiin kanneen miidhamaniif beenyaa gahaan, araarri, nageenyi, haqnii fi itti gaafatamummaan seeraa qindoominaan hojiirra ooluu qabu jechuudhaan hoggansi mootummaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu hundi bifa qindaa'ee fi guutuu ta'een dhimmicha hordofuuf qorachuu dirqamaa jechuun hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhimma heera Itoophiyaa irratti gabaasaan keenya mitikuu fi qaaduu hayyoota lama yuunivarsiitii Finfinneetii fi yuunivarsiitii Wallaggaa irraa haasofsiisee kutaa tokkoffaan kaleessa darbee ture. Kutaa lammaffaan kanattaanis ni dhiyaata.
Kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa keessatti heerri biyya tokkoo maal yoo ta'e fooyyeffamuu malaa kan jedhu irratti yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa seeraa kan ta'an gargaaraan piroofeesaraa Salamoon Imiruu yaada isaanii sagalee Ameerikaaf ibsaniin heerri biyya tokkoo karaa sadii fooyya'uu akka danda'u ibsanii turani. Gama biraan immoo yaada isaanii dhimmuma kanarratti kan ibsan yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa kan ta'an gargaaraan piroofeesaraa Yenehuun Birillee heerri biyya tokkoo kan fooyya'u hojiirra oolmaa isaarratti yeroo qormaanni isa mudatu jechuun dubbatan. Dhimma heera Itoophiyaa hojiirra jirurratti kan gaafataman ogeessonni seeraa lamaan kun yuunivarsiitii Wallaggaarraa gargaaraan piroofeesaraa Salamoon Imiruu heerri Itoophiyaa hojiirra jiru yeroo tumametti hirmaachisaa ta'uu baatus qabiyyeen isaa kan heerri addunyaa qabaachuu malu qaba. Garuu hojiirra oolmaa isaa turakkoo qabaachuu ibsanii turani. Kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa keessatti yuunivarsiitii Finfinneerraa gargaaraan piroofeesaraa Yenehuun Birillee immoo heerri Itoophiyaa amma hojiirra jiru yeroo tumametti hirmaachisaa waan hin turreef fulatamummaa isaa irratti rakkoo uumameen biyyattiin rakkoo har'a keessa galtee jirtuuf sababa jechuun ibsani. Hinumaayyuu heerichi guutummaa guutuutti osoo hojiirra oolfameera ta'e Itoophiyaan rakkoo kanaa olii keessa galti ture jechuun kutaa tokkoffaa sagantaa kanaa keessatti ibsanii turani. Kutaa lammaffaa fi isa xumuraa sagantaa kanaa keessattis dhimmoota kanatti aananii jiran irratti ogeessota seeraa lamaan kana waliin turtii taasifneerra. Heera mootummaa Rippaabilika Federaalawaa Itoophiyaa keeyyata 47 jalatti naannoleen 9 jiraachuu ibsa. Yeroo ammaa kanatti immoo Itoophiyaa keessatti murtii uummataan naannoleen haaraan 2 dabalamuun walumaa galatti Itoophiyaa keessatti naannoleen 11 jiraachuun fooyya'iinsa heeraa hin barbaadu jedhamanii kan gaafataman. Gargaaraan piroofeesaraa Salamoon Imiruu yommuu deebisan.
Heera fooyyessuullee nun barbaachisu kuni sababiin isaa fakkeenyaaf yoo fudhattee heerri bara 1995 ba'ee keewwata 39 jalatti wanta lafa kaa'e tokko qaba. Maaliidhaan fi uummattoonni Itoophiyaa sablammiin saboonni mirga hiree isaanii ofiin murteeffachuu hangafuu tokkotti qabu jedhee lafa kaa'ee jira jechuudha. Achumatti yoo gassitte ilaaltee naannoleen kun mirga ofiin obbulchuu qabu jedha. Mirga ofiin obbulchuu qabu isa jedhu kanarratti hundaa'ee keewwata 47 jalatti naannoleen 9 hundeeffamaniiru. Federeeshinii Itoophiyaa ammaa kana kan uuman naannoo 9tu jiru isaanis akka armaan gadiitti tarreeffamanii jirudha. Naannoo 9 naannoon suni warra kana duwwaadha jedheen kaa'u heerri caalaadhumattiyyuu keewwata 2ffaarraa maal jedha aasxeenii taa'emedha. Naannolee uumaman kana keessa warri jiran saboonni sablammoonni uummattoonni naannolee salgan uumaman jiran kana keessa jiranii naannoo mataa keenyaa hin uummanna yoo jedhanii yeroo barbaadanitti uummachuudhaa fi mirga hin murtoofne qabu jedha. Heerri kun naannoo 9tu jiru jechuu isaati malee warruma kana duwwaa ta'anii itti fufu kan jedhuun qabu. Kanaaf kun heera fooyyessuus hin barbaadu itti dabalee immoo dhoowwaallee hin qabu. Caalaadhattiyyuu heerrichi naannoleen biraa akka uumaman kan raagu ture jechuudha.
Dabalamuun qofaa isaatti fooyya'iinsa heeraa hin jechisiisu. Garuu heera fooyyessuuf karaa saaqaa akka jiru waan namatti argisiisu qaba kan jedhan immoo Yenehuun Birilleeti.
በህገ መንግስታችን 9 ክልሎች አንድ ከተማ መስተዳደር እንዳለ
አከየረ ሞቱማ ከኛት ናኖሌን ሰገሊፊ ቡልቺንስ መጋላ ተከ አከጅሩኒ በከማ ሰነቦድ ድሚሄራ ኦስዋደን ባፈሚን ቡልቺንስ መጋላ ድሬዳዋ ቡልቺንስ ኦብደንዴ ተሄዱ ፈራ ሰነቦደስ ናኖሌን ደበለመን ጅሩ ኢማናኖሌ ደበሉ ኢላልጂሴ ሄሪቸሩ ቱሙሙቲ ናኖሌ ቱራን ናኖሌን ኢሳንከነ ጀዴ ተረይሴ ማሌ ኢሳንከነ ቆፋድ ዮካን ኢሳንከናን አለ ሂንጅራን ጅቹን ዋሙርቴሴን ጋቡ ተቆፋ ካናዳ ለማፋ naannoo lee dabaluudhaaf dirqama fooyya'iinsa heeraa taasifamu qaba hubannoon jedhu jiraachuu qaba jedhee namanu. Sababni isaa heerri mootummaa amma hojiirra jiru naannooleen dabalamu akka danda'an agarsiiftuun kaa'e ni jira. Kanaaf battaluma naannooleen dabalamanitti heerri hin fooyya'u. Kana jechuun garuu heericha fooyya'iinsi hin barbaachisu jechuu miti.
Itoophiyaatti mootummaan amma aangoorra jiru akka biyyaatti imaammanni afaanii akka jiraatuuf mana maree ministeerotaan mirkaneessee turuun isaa ni yaadatama. Hojiirra oolmaa isaafis ministeerri aadaa fi ispoortii afaanonni hojii mootummaa federaalaa haaraan akka dabalamaniif qophii xumuruu isaa ifoomseera. Heera Itoophiyaa amma hojiirra jiru keeyyata 5 jalatti immoo afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Amaariffaa akka ta'e tumeera. Kunis gama isaan gara fooyya'iinsa heera mootummaatti hin geessu jedhamanii kan gaafataman gargaaraan Piroofeesaraa Salamoon Imiruu yommuu deebisan akkas jedhu.
Jalqabumatti akkuma beekamu heerri Itoophiyaa limiteeshinii yookiin shoorti kaamingii hir'ina inni qaba jedhamee yaadamu tokko keewwata 5 ture. Poolisii afaanii irratti Itoophiyaan biyya afaanota 80 ol qabdu taate afaan tokko afaan hojii mootummaa federaalaa Amaariffa jedhee labsuunsaa xiqqoo. Riseerchii aduun irratti kan hojjetame. Eega isaan afaan hojii mootummaa federaalaa ta'an kan jedhu heerri sun yeroo fooyya'u.
Afaanota filataman afaan hojii mootummaa federaalaa taasisuun gaariidha. Afaanota kanneen hojiitti galchuuf dirqama fooyya'iinsa heeraa taasifamu eeguun hin barbaachisu. Garuu immoo kanuma waliin heericha irrattis fooyya'iinsi yoo taasifame gaariidha jechuun ibsu gargaaraan Piroofeesaraa Yenehuun Birillee.
Qaqqaa guddaa hin badii yaaqee malti shillachaa qooyyiitu'an.
Dhimmi afaanii bifa gaaffiin erga ka'ee tureera. Amaariffa qofaa maaliif ta'a osoo hin taane kanneen afaan Amaariffaa sirriitti hin beekne yookiin hin dandeenye tajaajila argachuu qaban afaan isaaniitiin akka argataniifi. Akka ejjennootti heera mootummaa ammoo hojiirra jiru keeyyata 5 jalatti ifa akka kaa'ametti afaanonni hundi walqixaan beekamtii mootummaa akka argataniin tumamee jira. Kanaafuu yeroo sanatti Amaariffi afaan hojii mootummaa federaalaa ta'ee filatamuu isaan alatti afaanonni hundi walqixa akka ta'an kaa'amee jira. Ammas imaammata afaaniitiin qoratame afaanonni sadii fi isaa ol dabalamuun walqixxummaa afaanii duraan beekamtii kennameef cimsuudha malee dirqama fooyya'iinsa heeraa barbaachisa warra jedhan keessaa miti'an. Garuu wantoonni kunneen heerichi akka fooyya'uuf haal duritti taasifamaa jira isa jedhuuf eeyyee ta'uu mala.
Dhimmoota fooyya'iinsa heeraa Itoophiyaa irratti ifatti mootummaa biyya bulchaa jirurraa wanti dhagaame jiraachuu baatus tibba darbee paartiin badhaadhinaa wayita yaa'ii waliigalaa isaa tokkoffaa gaggeessa irratti pirezidaantiin paartichaa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasaa taasisaniin heera fooyyessuu kan danda'u uummata Itoophiyaati jechuun erga ibsaniin booda marii biyyaalessaa akka biyyaatti taasifamuuf jirurratti akka irratti mari'atamuu malu himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mtikkuuf Kaadu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii fayyaatti ceena. Guyyaan har'aa bitootessi 27 sagantaa addunyaatti guyyaa TB yookaan tuberculosis yookaan dhukkuba sombaa ta'eeti kan yaadatamu. Dhimma kanarratti gabaasaa Liindaa Givitaash Johannesburg irraa VOA fi qindeessite jaallanneen qophii fayyaa har'aatii fi akka ittaanutti qindeessiteetti ittaanii dhiyaata.
Dhukkubicha akka nama hin qabne ittisuu yookaan wal'aansa fayyuun ka danda'amu dhukkubi sombaa. Afrikaa kibbaa keessatti dhukkuboota nama ajjeesan warra tarree duraa keessa jiran keessaa tokko ta'ee jira. Dhukkuba sombaan qabamuu dhabalaaluuf of qorachiisuun bara weeraraa dhukkuba COVID-19 kana akkaan gadi bu'ee lubbuu nama hedduu galaafatee jira. Latoya Wither umriin ishee 32 yoo ta'u jaalalleen ishee ishee waliin jiraatu sababa dhukkuba sombaan du'e. Yeroo hundumaa arraba koorra waan gaarii hin taanetu natti dhaga'amaa jedha. Nyaata dhandhamuun danda'u ture. Kottu kiliinikii dhihoo keenya jiru deemnee ilaalamiin jedhaan isa booda qabamuusaa baree jette. Ji'a 2 dawaa kan fudhataa ture ta'us baatii hagayya darbe dhukkuba sombaan du'e. Qorannaan gaggeeffame kun mucaan dhiiraa qaban wal'aansa ittisaa akka argatu taasisee jira. Haadhaaf ilmi fayyaadha garuu abbaa mucaa waan du'eef jecha jireenyaaf carraaqaa jirti.
I did wish because if maybe we did find out sooner maybe he would have still been alive.
Ito durse lukubichang abamun sabar ameerate silayona lubbun jirajette. Wani rage kun shekofaf wana damiti addunyarat umman biliona tokoftuk asaddet bakteriyat ukubason bafidun abamanijiran hala danimmo kannen biyoti hiye yike sajiratan mide. Kannen abaman kesatil maman miliona kud ankantaan wagga waggan ukubsatu taabat global fund jadamu akkajarut wal ansa fayya haaraan kan ukuba sombaafa yisuf gargaru argun erod era fudate dubattar kifate kanarattimmo wera rivarasi corona umamun hala ture daran ham message mohammed yasin dabata global fund jedamu keesat gorsa games waye ukuba sombaata unojjatu.
We have seen more than 20% drop in the number of people who access diagnosis and treatment. And then the transmission will continue.
La kobsina moto of korachi sanifi wallansa argatani gibbar arka digrama chaalan akka garbu yargine jirra kana jechun daddabruun saa ittifufe jechuda kun mo la kobsina moto ukuba somban qabamani fduani ka wali galatti kanguma chukaba
la kobsina moto ukuba somban duani kan bara kuma la maf kuda sagal miliona tokko tuqa furture yero duraf gara miliona tokkof tuqashanitti dabale jiraajadan yasin klinikin iddo dagara dotti tochoon tajaajilu kan global funding degaram of qorachisu ilalchise qawa umame walqittesuf wajjataajir kunis namota kan akka wizer kanen kliniki daqabu frakkotti saif furmatata ashli bokota kliniki kon kolata gudda ratti baname keset ogeti rajikas tuta udano jatti.
If you don't know, like surely you can't protect people next to you from something that you don't know that you have, even if you're not showing any symptoms.
Imbek tutanani of egun dandesu of ineg tutanani mo namota si walinjirani of eganna gochun dandesu mallatto agar siftun qabdu tanan of egunistay namabra of egachun indandamu kanaf qoranne lalla sana boda yodu kubason bank abamani rute mati firiya hidasaddi qaban hundum tudufani akka ilalaman tasif najet motumunnis barawerara virusi corona dogogoro jetajirani rabarum sargatu kunis dukubota tufatamo ofisi wal ansa kenu akka qaban dr ben manto edi konya tokof ojiga gesa saganta HIV fi dukuba sombata udan Afrika ki bakesa tojetu akas jedan.
In hindsight, we should have, when we investigating for COVID, also investigated for TB. But we have realized that we rectifying our mistakes, we are rechanneling our efforts.
Wannu banne tokko COVID ine na qorannu dukuba somba qorachu akka qabnu da dogogora kenye sirresu akka qabnu banne jira sochi covid enna ordovnu kunsa egumsa fayya dukuba sombas dabalate walitti duran ojechu qabna
yalina kasi rawata musa mirkanesun qoda gudda qaba kanaf jarmean global fund jedam hawasna dunya dollara biliyona 18 akagumachuf iyatajir mallaqni kun yero werara virusi corona qawa uma misresuf akasumas addunyan dukubota akasomba kan abam sisut akka diyatu tasisa kunis barakuma la mafso do majechun wagga saddet bod ukuba somba gutumatti abam sisuf karorfate hojjata jira aggefato takenya qoppin fayya kanar akanum torbe mata dure bra walitti debina nagat anjalenne gamadat
aye sagalena america sagantan afan oromo qopi harraf qabu asumara tirawata qopi kenya ratiya da qabdan voa afanoromo.com jedanu erga kara facebooki twitteri da fimmo instagrami kenya nuwad gudandeso gulalan qopi kenya namodandi qopi kenya kana kara media hawasatin kanisinin ga hajirtu tigisti gameti producerin kenya nugusu tamre gulalan video latera amantefi ogesoni teknika studio shantami sadafa kanisin kesumesa ture an bafqadu morada wanu wajinin turtan yete singalate fecha kopi kenya boritin amwalit debeluti bakajirtanu tifayata nagatibula